Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida 7 yashar qizga podyezdda tegajog'lik qilgan erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Keltirilishicha, voyaga yetmagan qizga uyatsiz, buzuq harakatlar qilgan shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 119 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchiga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7-iyun kuni taxminan soat 17:00 da 1968-yilda tug'ilgan fuqaro XA Mirzo Ulug'bek tumani Mirzo Ulug'bek ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birining yo'lagida 2015-yilda tug'ilgan LSG nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.